Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Agar biz Xudoni ko'proq sevsak, kamroq qo'rqamiz. Agar biz Xudoni kamroq sevsak, ko'proq qo'rqamiz. Xudoni sevishni o'rganing. Shunda qo'rquv yo'qoladi. Sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Endi siz ibodat va sajdaning muhimligini ko'rishingiz mumkin. Ibodat va sajda orqali biz Xudoni bilishni va sevishni o'rganamiz. Siz o'limdan qo'rqasizmi? Qashshoqlikdanchi? Urushdanmi? Yovuz ruhlardanmi? Kasalliklardanmi? Fojialardanmi? Chaqmoqlardanmi? Yo bo'ronli shamollardanmi? Qorong'ulikdanmi? Bular nari ketmaydi. Ular doimo biz bilan. Ammo qo'rquvni yengish mumkin. Qachon biz Xudoni bilganimizda, sevganimizda va qachon uning shohligi ichimizda bo'lganida qo'rquv yo'qoladi. Xudo bizni qo'rquvdan erkin qiladi. Keling, mulohazalarimizni nimadan ozod bo'lishimiz lozimligidan boshlaylik. Odam bilan eng mudhish nima sodir bo'lishi mumkin? Ayrimlar inson uchun eng mudhishi o'lim deydilar. Boshqalar inson uchun eng mudhishi ojizlik yoki nogironlik deydilar. Uchinchi toifadagilar qashshoqlik o'limdan ham mudhish deydilar. Lekin bu haqda Xudo nima deydi? U shunday deydi: "Tanni o'ldirib, jonni esa o'ldira olmaydiganlardan qo'rqmanglar. Yaxshisi jonni ham tanni ham jahannamda xaloq etishga qodir bo'lgan Xudodan qo'rqinglar. Agar inson butun dunyoni egallasa-yu, o'z joniga zarar yetkazsa, bundan qanday naf ko'radi? Bu dunyoda kambag'al hisoblanganlarni Xudo o'zi tanlab imonda boy qildi-ku. Sening ishlaring, qayg'ularing, kambag'alligingni bilaman, ammo holbuki sen boysan. Xudo tananing oddiy o'limidan ko'ra mudhishrog'i mavjud demoqda. Boylikdan ko'ra qimmatlirog'i mavjud. O'zimizning ibodatimizda qanday narsalar haqiqiy ekanini bilib, ularni qadrlashimiz muhim. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.